Qalampirdan gapiramiz. Bugun 21 noyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Qozog'iston Respublikasi Prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev bilan telefon orqali muloqoti bo'lib o'tdi. O'zbekiston rahbari Qosim-Jo'mart To'qayevni Qozog'iston Respublikasi Prezidenti umumxalq saylovi muvaffaqiyatli o'tgani va unda ishonchli g'alaba qozongani bilan samimiy muborakbod etdi. Muloqotda O'zbekiston-Qozog'iston yaxshi qo'shnichilik, strategik sherikchilik va ittifoqchilik munosabatlarini yanada mustahkamlash dolzarb masalalari ko'rib chiqilgan. Bo'lajak oliy darajadagi uchrashuvlarni tayyorlashga alohida e'tibor qaratilgan. Savdo, sanoat, energetika, transport va logistika, qishloq xo'jaligi kabi ustuvor yo'nalishlarda va iqtisodiyotning boshqa tarmoqlarida amaliy hamkorlikni kengaytirish muhimligi qayd etilgan. Mintaqaviy hamkorlik masalalari yuzasidan ham fikr almashilgan. Exit poll natijalariga ko'ra, kecha 20 noyabr kuni Qozog'istonda bo'lib o'tgan navbatdan tashqari prezidentlik saylovlarida amaldagi davlat rahbari Qosim-Jo'mart To'qayev 82%ga yaqin ovoz to'plagan holda g'alaba qozondi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.